Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Balladen om bogen Den Hemmelige Socialdemokrat, skrevet af et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, der ønsker at være anonym, fortsætter nu på anden uge.
Så skal vi tale med en af de socialdemokrater, der ja, næsten fremstår som, i hvert fald en af de få, der har fået gode karakterer i Den Hemmelige Socialdemokrat, nemlig minister for by, bolig og landdistrikter, og nu også minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Nu skal det ikke handle om Den Hemmelige Socialdemokrat her, fordi du er jo, landet skal jo regeres, og du regerer jo faktisk, også efter du er blevet nordisk minister, jo over et kolossalt udkantsområde i Europa, må man sige. Så det skal vi snakke om, men vi lægger lige ud med, altså fordi, altså den her bog, der er mange af jer i den socialdemokratiske gruppe, der er blevet spurgt, og alt muligt, hvad I tror, og hvad I mener, og hvad I tror, der har skrevet den, og hvad skal det have konsekvenser. Det vil vi ikke trætte hverken dig eller lytterne med. Men altså som en mangeårig, hårdt prøvet politiker i den socialdemokratiske folketingsgruppe, så vil jeg sige, når nu man hører, at der er meget dårlig stemning i den socialdemokratiske folk, er det så værre, end det har været sådan de sidste 15-20 år?
Lad mig sige, der er på den måde ikke dårlig stemning, og jeg synes, bogen den giver indtryk af, at det er magtkampe og splid og processer og så videre. I virkeligheden, så er de allerfleste også dem, der i den socialdemokratiske gruppe valgt, fordi de gerne vil lave verden om til et bedre sted at være, ifølge den opfattelse, man har valgt på nogle værdier og på nogle holdninger.
Og det kan man selvfølgelig så også være meget uenig om.
Det kan man sagtens være meget uenig om, og politik går ud på at være uenig, men skabe forlig, og det er den eneste arbejdsplads i Danmark, hvor vi er valgt til at være uenige med hinanden. Når det så er sagt, så tager jeg jo skarpt afstand fra den måde, at den her bog den fungerer på, nemlig det, at det er opspind, det er sladder, og det er fiktion, man gør det på. Og de mennesker, det går ud, og uanset hvem det er, de kan ikke forsvare sig. Så jeg tager skarpt afstand fra det her, og det andet er, at man går jo, man bringer en masse rygter til torvs, som jeg i hvert fald kan se, det hvor jeg har beskrevet i bogen, jo ikke har noget som helst med dem nu at gøre.
Det vil sige, fordi du er faktisk en af dem, der fremstår i det mest positive lys i den der bog. Så du får jo faktisk noget credit for din indsats i bogen. Og så sidder du og siger, at det er rene fiktion og opspind. Det kan du vel altså.
Jamen, jeg har det sådan, Torben, at jeg bryder mig ikke om, at man bringer rygter til torvs og halve sandheder og hele sandheder og usandheder osv. Det er ikke en måde, vi arbejder på. En hver gruppe skal have plads til at diskutere med hinanden, men man skal ikke bringe det til torvs.
Carsten Hansen, nu skal vi videre til det, som vi egentlig har inviteret dig til at tale om, nemlig dit ministerressort, som jo er omfattende, som Torben Steno også har redegjort for. Og vi har spurgt lytterne her nogle dage inden, for at de kunne have god tid til at tænke sig om, og hvad de vil spørge dig om. Og der er blandt andet en Jakob Levesen, som har skrevet til os, og han skriver: "Det er jo nærliggende at spørge ham, og det er så dig, Carsten Hansen, om hvad han vil gøre for at ændre på den klare tendens til, at vestkanten er ren udkant, hvor der spises for meget flæskesteg og ryges for meget, og bebos i stigende grad af førtidspensionister og andet godt folk. Vestkanten, der mener han måske Vestdanmark, men man kunne også tage Bornholm med i den del af det, altså udkantsdanmark, som nogen kalder det."
Jeg kalder det jo vandkantsdanmark. For det første, så må folk spise vand og stå for deres egen regning. Og jeg synes,
du kan godt lide flæskesteg.
Jeg kan godt lide
det. Og du tager også en små en gang imellem.
Ja, indimellem prøver jeg at forsøge at holde op, men det lykkes mig ikke helt. Som jeg siger, jeg har en svag karakter, men den har givet mig nogle gode oplevelser.
Det er virkelig.
men når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er selvfølgelig en udfordring med affolkning af vores landdistrikter. Det er det, man på moderne dansk kalder urbanisering. Og de unge mennesker flytter jo ind til byerne. Vi kan se, at København vokser med 1.200 om måneden.
Den proces har jo stået på i de sidste 200 år.
Ja, altså man kan sige, at det startede med industrialiseringen. Hvordan er det, man siger, at vi fik Valby Bakke, fordi alle jyrene og Fynborg bakkede træskoene af, de gik ind til København. men det er klart, at den er eskaleret. I Danmark har vi faktisk været bagud i forhold til de øvrige lande i Europa, men også i Norden. Men nu vokser det hastigt, og der tror jeg, at krisen har været med til det. Men jeg mener ikke, at vi skal genindføre stavnsbånd og tvinge folk til at blive boende. De unge mennesker skal ind til byen, opleve og blive uddannet. Men det, vi skal gøre, det er at opfylde folks drøm om at kunne flytte tilbage. For der er faktisk en tredjedel eller to tredjedel flere end dem, der bor i vores yderområder, som gerne vil bo tæt på naturen, være en del af de stærke fællesskaber. Og der skal vi selvfølgelig sikre den kommunale service, IT og rammerne for at kunne gøre det til stede.
Men så lad os lige slå ned. Nu har du været minister i 2,5 år. Og du har sat en masse projekter i gang og udvalgsområder. Hvilken lovgivning vil du sige har ændret på den udvikling, eller forhindret den, eller gjort, at folk siger, vi flytter tilbage igen? Fordi mig bekendt, så er det jo stadig sådan noget med, at folk... At der er faktisk flere, der gerne vil væk fra Vandkants Danmark, som du kalder det. Men de kan simpelthen ikke få solgt deres hus, for eksempel.
Jamen altså, først og fremmest kan vi sige, at vi har, siden at jeg blev minister, har vi fået en minister, der koordinerer på tværs i regeringen alle mulige initiativer. Siden jeg var og besøgte jer sidst, har vi blandt andet sat faktisk næsten 1 milliard i offentlige kroner af til at forny vores landsbyer. Vi giver 550 millioner fra mit ministerium, og kommunerne fylder op med 40% med finansiering. Det betyder, at vi laver landsbyfornyelse. Vi fornyer nu vores mange, mange landsbyer, der ligger rundt omkring, og får revet ruinerne ned. Og må det ikke bare give et enkelt eksempel? I Vestervig, hvor borgerne jo tog sagen i egen hånd, lavede en fond, hvor de selv puttede penge i, har fået penge også over fra mig af. Og i dag er det sådan, der er ryddet op i Vestervig. I skulle prøve at tage en tur deroppe og kigge på det. Gå rundt med meget entusiastiske borgere, som har lavet en borgerforening, som virkelig vil noget her. Og ved I hvad? Der er venteliste på at få en byggegrund i Vestervig nu. Så det kan lade sig gøre. Det er bare et eksempel på, at de penge, vi giver ud, de er målrettet til landsbyerne, og landsbyerne trænger til fornyelse.
Men der er et område, vi to kender ret godt, nemlig Sydfyn og Langeland. Ikke? Ja. Og der er altså en ret stabil strøm af klønk fra det område, ikke? Og det går heller ikke vanvittigt godt. Og jeg har simpelthen svært ved at forstå. Altså, de har forsøgt, og det snakker vi også om sidst, du var her, om at få en dispensation fra sommerhusreglen, nemlig om, at for eksempel tysker, det behøver ikke at være tysker, det kan jo altså også være svensker, eller hvem det nu er, som ikke er danskere, om at få lov at købe nogle sommerhus, fordi der er masser af dem, de er tomme, og de forfalder, og alt det. Og det andet, de har øjeblikket, det er at sige, altså, der står stadigvæk alt for mange tomme huse i de her områder, og de har bedt om at blive hørt. Og jeg tænker bare på, altså, når der ikke rigtig er sket noget, og jeg ved godt, at du som socialdemokrat og sådan noget, der kan bare ikke være nogen som helst mulighed for at røre ved den sommerhusregel, som er en skændsel på det danske samfund, at vi udelukker alle andre lande, borgere for at købe et sommerhus i Danmark, mens vi selv køber rigeligt løs de andre steder. Jeg forstår det ikke. Men hvad, altså, bare en dispensation?
Men Torben, du svinger dig helt op i de høje lianer her. Der kan man sige, at samtlige lande, når de bliver optaget i EU, har haft nogle særregler, de har forhandlet. Og det her kalder vi det, sådan det femte forbehold, ikke? Og det var en del, en sommerhusregel, vi havde, før vi kom ind i EU. Og det var vigtigt for de politiske partier på daværende tidspunkt.
Jamen, det at få den ind. Mere.
Men nu, der var bare lidt historie, uden at forstå sin historie ved, men kender man ikke sin nutid og fremtiden, så det er vigtigt at kunne sin historie. Når det er sagt, så vil jeg sige, jeg vil i England og kigge på områder, hvor det fuldstændig er solgt til udlændinge, eller der er fuldstændig funktionstømt. Det tætteste, vi kommer i Danmark i dag, det er jo Skagen, der er fuldstændig funktionstømt for borgere, ud over højsæsonen, når alle københavnerne drager det op. Den slags udkants, eller yderområder ønsker jeg mig ikke. Det er det ene. Jeg tror ikke på, at fordi der er nogle tyskere eller svenskere, der køber et hus i Bankop eller i Lohals for nu at tage de to byer, ikke? At det giver mere liv i børnehaven. At det giver mere liv sådan ud over feriesæsonen.
Så
det...
Nu har jeg selv et hus i Sverige, som jeg heldigvis har fået lov til at købe, ikke? Og jeg kan næsten kigge derover. Vi sidder i København, ikke? Og Skåne, det er ukendt i Sverige, ikke? Mm. Og jeg har ikke nogen fornemmelse af, at hverken svensker eller skåninger har noget som helst imod, at alle de tomme huse, de er beboet af danskere, der er virkelig glade for at bo i. Og vi lægger altså ret med mange penge i ICA og altså er med til at holde omsætningen. Vi bruger håndværkere. Det er jo ikke sådan, at det er lukket land, bare fordi der bor nogle danskere.
Men vi vil, altså, det, der er vores projekt i regeringen, det er jo, at vi meget hellere vil eje de her huse ud til tyskere og til svensker og nordmænd og så videre. Det andet er, at vi er overbevist om, at den særlige ressource, det er at have et sommerhus, den vil stige voldsomt i værdi, tage til på øen Sild, som vi kalder den. De kalder den Sylt på Tyskland, ikke? I Tyskland. Og se, der koster sommerhuset 3 eller 4 gange så meget, som det gør i Danmark. Og vi mener, det er gode, alle mennesker skal have mulighed for at få. Og vi mener ikke, det er vejen frem at sælge vores sommerhuse til dem for at skabe liv og udvikling. Og vi tror ikke på, at det vil være det, som redder vores yderområde.
Jamen, så har vi sommerhus, men altså, nu kan vi også kalde det fritidshuse. Altså, på Sydfyn og mange andre steder, der står jo altså huse, som ikke er sommerhus, som står og forfalder. Hvorfor derfor... må der ikke være en frisk tysker, der kører det, og så går ind og lægger en masse penge ind i brusen, og den lokale tømmer for noget at lave?
Men det er jo derfor, Torben, at vi har faktisk gjort det, at vi har sagt, nu kan man erhverve sig sådan en fleksbolig. Og der kan du eller andre købe sig et helårshus, og man kan bruge det til og som fritidshus. Og det kræver bare, at kommunen udlægger ejendommen til fleksbolig. Den følger så, den tilladelse følger dig, og man kan også leje det ud. Og det store clue i det her, det er, at du faktisk kan flytte den ind, når du bliver træt af at være vært på Radio 24/7, så kan du flytte ned på det dejlige Langeland og bruge den her bolig hele året rundt, uden at du skal ændre energimæssig status. Fritidshus, Udlejernes Landsforening, det er et langt ord, de har faktisk beregnet, at de kunne leje op til 50% flere huse ud, end det de gør i dag. Og det vil betyde 4 milliarder mere i statskassen. Så der er nogle steder, man gør rigtig meget ud af. Lolland og Falster har man udlagt hele områder til fleksboliger, der er ved at komme gang i det nu. Så det er en anden vej at gå. Og samtidig har vi fremlagt et forholdsvis stort turismeudspil, der skal sikre, at vi også får del i den stigende turisme i Danmark.
Det skal vi også snakke om, det turismehalløj
der. Ja. Men det var bare for at sige, at vi gør noget, Torben. Ja.
En af de ting, som man peger på, som har haft betydning for, at den her urbanisering, som du kalder det, altså fraflytning fra landområderne til byerne, det er det her med, at man i stigende omfang nedlægger offentlige arbejdspladser i udkantsområderne, og så centraliseret omkring de store vækstcenter, som er Østjylland og København. Hvad har regeringen gjort for at modvirke det, eller er regeringen ført en politik, synes man, hvor man synes, det er ønskeligt, eller hvad?
Altså for det første, så er der mange myter om statslige arbejdspladser. Og jeg vil sige, vi er ikke noget imod at flytte statslige arbejdspladser ud. Vi skal bare gøre det, hvor det passer ind i en faglig sammenhæng.
Man har
det,
gjort det.
Det, hvor det passer ind i det lokale område. Så vil jeg sige, at vi overtog jo en boligjobordning, der betød, at man skulle spare 5% af lønomkostningerne på det statslige område for at finansiere boligjobordningen, der jo giver private arbejdspladser til håndværk og servicefolk og havefolk osv. Og den videreførte vi jo ved den store vækstpakke. Og det vil sige, at vi har skåret 5% på udgifterne til lønninger i staten. 86% af de jobs, der er skåret væk, de er faktisk skåret i København og ikke andre steder. Det andet, jeg gerne vil slå fast, det er, hvis kigger man ud over landet, så er der ingen steder, der over de sidste 5 år, taget år for år, er blevet færre statslige arbejdspladser. Region for region. Dem, der har fået flere eller mindst nye statslige arbejdspladser, Region Sjælland. Region Nord har fået næsten 5% flere statslige arbejdspladser. Region Midt har fået 4,7%. Region Sydjylland og Fyn, hvor jeg kommer fra, har fået 1,6% flere statslige arbejdspladser. Så det er en myte, at der er nedlagt statslige arbejdspladser ude omkring. Det betyder ikke, at når man omorganiserer, der forsvinder statslige arbejdspladser, det ikke er et problem lige præcis i det område, hvis det er i Forborg eller i Thisted, at det går over. Det er selvfølgelig en udfordring. Men det, der er sket, og det, der så er den store ting i den her diskussion, det er nemlig det, at de private arbejdspladser ude omkring er lukket. Der er forsvundet rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Op til 4 gange så mange private arbejdspladser i landdistrikter som i byerne. Og det er jo for almindelige mennesker i kakkefarvede kildragter eller blå kildragter. Det er dem, som vi skal genopbygge, og dem, vi skal sikre, der kommer vækst og beskæftigelse igen.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af, ja, nu tillader jeg mig at kalde det udkantsministeren, men han er Carsten Hansen, men han er også minister socialdemokrat for by- og boligområder og nordiske anliggender. Men nu nævnte du selv det her turismeudspil, som Henrik Sass også har været blandet ind i. Og jeg må sige, da jeg læste det, der var jeg, for at sige det mildt, ikke imponeret, fordi det, der er problemet med turisme og faldende turisme i Danmark, det er jo, at det er meget, 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 meget dyrt land, vi lever i. Og så kan man jo godt sige, at man skal gøre noget for at gøre det mere attraktivt. Man skal have bedre service, men det er jo sådan det er måske en helt kulturel forandring, fordi vi er meget, meget dårlige til service i Danmark, fordi vi synes, det er nedværdigende at give det, i modsætning til vores meget nære naboer, Sverige og Norge. Men er det ikke helt ude i hampen faktisk at satse på turisme i Danmark med det omkostningsniveau, vi har?
Ej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Vi har flere tyske turister for nu at blive det omkring tyskerne, end de øvrige nordiske lande til sammen. Så vi har rigtig mange.
Ja, men det er jo en forkert vej.
Men lad os nu, vi har faktisk rigtig mange. Men det er korrekt, at siden 90'erne er det gået ned med over 3 millioner overnatninger i Danmark.
Det er meget, ikke?
Det er rigtig meget, men til gengæld, så er det faktisk sådan, at det der her kystturisme, der er 70.000 mennesker beskæftiget i det. Det giver en indtægt på over 40 milliarder, og der skulle vi jo gerne have delt den fremgang, der har været i det øvrige del af Europa, den øvrige del af verden. Og der siger vi, punkt 1, vi skal sikre, at serviceniveauet det bliver for højt, for du er fuldstændig ret, Torben. Det er meget, meget dyrt at tage til Danmark. Man har faktisk taget nu til Mallorca billigere.
Jamen,
og det andet er, at vi skal sikre, at der er ordentlige kvalitetsstandarder, Det tredje er, at vi skal sikre, at servicen er til stede, og så skal vi markedsføre fyrtårne rundt omkring. Det er ikke noget, vi markedsfører det hele, men vi skal markedsføre fælles fyrtårne rundt omkring, således at vi har noget, de kan komme efter.
Det er billigere for mig at holde ferie i udlandet, end derfor at holde ferie herhjemme. Ja, det er jo helt grotesk.
Til gengæld får jo ikke de danske smukke kyster, og de taler ikke sproget, og du ved, du kan ikke gå direkte ind på vores
vand. Det kan være en hel nydelse, at de ikke taler sproget.
Men altså, hvis man for eksempel er tysker og tager til for eksempel Mecklenburg-Vorpommern, som har altså Nordtyskland, som har mange af de samme ting, kan man sige, Sandstrande og Østersøen og hvad vi er, der får man jo tingene til en billigere penge, og servicen er ofte bedre, og så er det jo sprit nyt, fordi de har måttet starte helt forfra efter genforeningen. Og det er vel i virkeligheden der, man har tabt markedsandel til. Det er vel sådan til Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, er det ikke?
Ja, jeg tror faktisk, at det er, fordi man ikke har fornyet konceptet. Altså det der med at putte folk ind i et sommerhus fra lørdag til lørdag. I dag vil rigtig mange turister gerne bo i København eller i Aarhus 2 dage. Så vil de ud og have tæt adgang til naturen en 3-4 dage. Det er jo det, de tyske turister siger, at den tætte adgang til naturen, direkte adgang til naturen, er helt unik. De synes egentlig også, at vores serviceniveau kunne være bedre. Det kan vi jo gøre noget ved. Lad mig give et eksempel fra Forop Sommerland op i Nordjylland. De måler hver dag på 10% af alle deres gæster, og de løbende efteruddanner de mennesker, de har til at servicere. Og det er dyrt at tage i vores sommerland i Danmark, men til gengæld har de faktisk øget tilgang af turister, der kommer og besøger dem. Og det er nemlig serviceniveauet, der kan vi gøre noget ved det.
Hvordan kan staten gå ind og øge serviceniveauet? Ikke? Altså, fordi serviceniveauet, det er jo for eksempel, hvis du sammenligner, hvis man kommer op på havnen på Gilleleje, og så siger man, nu skal vi ned og have 2 dejlige fiskefrikadeller, der er lavet af nogle fisk, som aldrig nogensinde har været i Gilleleje, men så kommer ned fra en frostboks i Inko, så står der en 15-årig pige med bolle på tænderne og serverer det på en paptallerken med 2 plastikknive, og så kommer der et vindstød, så ryger hele salaten ned i havnen, og så skulle man som tysker være dybt imponeret over at betale dobbelt så meget for det, som man ville gøre i Tyskland, hvor folk ville være, har en helt anden mentalitet, og det er jo den private sektor. Hvad vil du gøre? Du kan da ikke udsende et dekret, der hedder opfør jer ordentligt, vær venlig.
Det kan vi da ikke, men det vi kan, det er, at vi kan sikre, at det er nogle veluddannede mennesker, der har forstand på det, de har med at gøre. Det andet er, at vi kan målrette produktet til det enkelte menneske, skabe nogle fælles platforme. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg skal på ferie, så går jeg jo ind og kigger på hjemmesider. Og de steder, hvor der er både et tilbud om, at jeg kan lægge dage til en dag eller to, eller jeg kan komme ud og se noget. Jeg er meget historisk og kulturelt interesseret, når jeg tager ud. Jeg elsker at komme ud og se museer og ud og opleve stederne, det er værd. Og der vil jeg gerne have både det ene og det andet. Og der skal vi selvfølgelig opbygge nogle fælles platforme. Det er helt afgørende vigtigt. Det andet er, at der skal selvfølgelig også være
tilbud. Hvad er det, når du siger en fælles platform?
Jamen, det er jo fælles digitale platform. Altså, lad mig give eksempel igen fra Fyn. Altså, 4 sydfynske kommuner er gået sammen om at markedsføre hele Sydfyn, hvor man jo har unikt terræn for folk, der vil være løssejlere. Det er faktisk det sted i Danmark, der kommer flest løssejlere til. Man kan lave cykelturisme, hvad man også har gjort. Vi kan blive bedre til det. Men markedsføre hele Sydfyn. Og så er der det eksempel med, at når vi laver en nationalpark eller en naturpark, ja, så fordobler vi eller tredobler vi antallet af turister. Og det har man så sagt nej til Sydfyn, men man har gjort det andre steder i landet. Og det er jo da nogle af de ting, vi skal arbejde med, fordi det er det, der skaber arbejdspladser. På Sydfyn vil en nationalpark faktisk have givet 1200 arbejdspladser frem mod 2020.
Men det kunne så man det er jo noget, der giver arbejdspladser, ikke? Det var jo, der gik Sydfyn i den.
Det er jeg så enig med dig i. Det er ærgerligt over, men det er så en anden diskussion, ikke?
Jo, men det er også noget med mentaliteten.
Ja.
Carsten Hansen, vi har jo andre spørgsmål fra lytterne. Der er blandt andet en Michael Moser Thomsen, som skriver, ikke nødvendigvis G4, men bare G3-internet overalt i Danmark. Hvad er hans holdning til et telenet, som de forskellige telefirmaer kan leje sig ind på? Et net, som til gengæld fungerer overalt?
Altså, der er ingen tvivl om, at internet er helt afgørende. Både for turismen, som vi lige har talt om, men også for, at man kan drive erhverv, men også for, at vi kan skabe hjemmearbejdspladser i vores landdistrikter. Og fremadrettet, så tror jeg også, at det med at kunne tilbyde kommunal service, vi kan i hvert fald se af de undersøgelser, vi laver, at det ikke er afgørende, hvor tæt man bor på rådhuset. Det, der er afgørende, det er, at man kan komme i kontakt med kommunen. Og vi kender jo det der med koldkufferten, og vi ved, at det, at man kan komme tæt på borgerne, altså koldkufferten, du kan se, at du sætter rynkebrynene. Det er faktisk forsøg, man har kørt i den syddanske region. I stedet for, at man fragter mennesker med kold, altså det, man
det
har
sygdommen.
En lungsygdom, ja, så kan man sidde hjemme og lave de øvelser, man skal lave, og man kan kontakte lægen, uden man behøves, og begive sig ud på en anstrengende tur, hvad det er for mange af de her patienter. Og derfor så skal vi selvfølgelig bruge de digitale muligheder, derfor er nettet så afgørende. Lad mig sige, at vi har gjort 2 ting i den regeringstid her. Det ene er, at vi jo faktisk, som noget af det første, det var med en solution, hvor vækst- og erhvervsminister sagde, de 207 dårligst dækkede postnummer i Danmark, de skal inden udgangen af 2014 have mindst 10 megabit via luften. Og det er vi ved at sætte i værk, og det er 99,8% dækning i alle de her områder, der var dårligt dækket i forvejen. Samtidig tog vi ud i alle regioner, sammen med kommunerne, og fandt ud af, hvor er den her dårlige dækning henne. Så det arbejder vi med. Det betyder faktisk, at teleselskaberne investerer 0,5 milliard i bedre netværk og i bedre master. Det andet var, mens Annette Vilhelmsen var erhvervs- og vækstminister, det var begge to HSF'er, der vedtog vi en plan for udbygning af mastenettet, hvor man fjernede de der begrænsninger, der ligger i planloven. Vi gik ind og sagde, at kommunerne kan nu i samarbejde med borgerne udbygge nettet, og så opstillede vi nogle meget ambitiøse målsætninger for hele Danmark, når vi skal genforhandle nettet. Så der er en række initiativer, men det er jo sådan, at borgerne også betaler noget for det, der er mulighed for at koble sig op over kort også i dag.
Men det lyder jo meget fint alt sammen. Altså, det lyder faktisk, som om det går rigtig godt. Men hvordan kan det være, at der så stadigvæk er så meget klønk? Altså, fordi, er det bare fordi, at det kan jo ikke være rigtigt, at det, vi skal høre det, men det er bare fordi, vi ikke rigtig har fået kommunikeret budskabet ud. Altså, der må jo være noget med, at der stadigvæk er en eller anden... måske, synes du så, at det er fordi, der er en urimelig forventning i de områder?
Ej, det synes jeg ikke. Der er steder i Danmark, hvor vi trænger til at få det godt efter. Og vi er blandt andet på Bornholm, hvor man jo ikke kan få en forretningsmodel til at fungere. Alle partierne i Folketinget har via teleforliget været enige om, at det var sådan en forretningsmodel, der skulle fungere. Der gjorde vi det med det udspil, Annette Vilhelmsen og jeg har lavet, at vi faktisk satte 2x30 millioner af til, at man kunne få et ordentligt internetforbindelse
på Bornholm. Det er sådan bredbånd på Bornholm, i virkeligheden.
Ja, det er bredbånd på Bornholm.
Man bor nede i klippen, er det
der problemet? Nej, men problemet var, at der var ingen virksomheder, der ville lave en forretningsmodel, som bornholmerne kunne komme på, og en del af deres strategi er at blive grønne testøer, og der er digitalisering jo helt afgørende. Så der satte vi faktisk nogle penge af. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi arbejder løbende videre med det. Vi har 2 forligskredse. Vi har ligesom, jeg bringer de her ting ind. Nu har vi sat en meget, meget stor digitaliseringsstrategi på sporet i regeringen, hvor vi kigger både på sundhed, vi kigger også på offentlig tjenestyrelse, og alle skal jo være digitale inden udgang af 15. Så der kigger vi på, er der mere, vi yderligere kan gøre, og så skal vi jo genforhandle nogle af de her aftaler, når vi er frem til 16 og 17. Og så lad mig sige, selvom at der er huller, og det erkender jeg rundt omkring, så har kommunerne mulighed for at gå ind, og så er det faktisk også sådan, at vi er i blandt OECD-landene, er vi faktisk nummer 2-3 stykker. Vi er et af de lande i verden, der har den bedste grad af digitalisering.
Du er jo også boligminister, og det har vi så ikke talt så meget om i den her udsendelse indtil videre, men vi har også fået et par enkelte spørgsmål omkring boliger, blandt andet fra en Brian Svensson, som skriver, mange i min familie bor eller har boet i almennyttige boliger, nogle i over 30 år. Da de i tidernes morgen flyttede ind, så må man antage, at deres husleje dækkede løbende omkostninger, administration, vedligeholdelse, diverse service samt renter og afdrag på et 30-årigt lån. Mange steder må lånene for længst være betalt tilbage. Alligevel så stiger huslejen hele tiden. Min mors husleje er lige stedet til 7.100 for en toværelses almennyttig ældrebolig på Nørrebro. Der må være nogen, der snyder lejerne, skriver altså Brian Svensson.
Det lyder sandsynligt.
Der er ikke nogen, der snyder nogen her. For det første er regnskaberne lagt fuldstændig frem. Men det, som jo i de senere år har betydet, at vi alle sammen er sten lidt i vores husleje, uanset om man bor i sit eget hus, eller man bor i en andelsbolig, eller i en almen bolig, det er jo de offentlige udgifter til kloak og vand og el og så videre. Der er pålagt en række afgifter på det, som gør, at vi betaler mere. Det andet er, at lønningerne til de ejendomsfunktionærer, som går og vedligeholder de almene boliger, de stiger jo også, når overenskomsterne bliver fornyet. Det skal man betale for. Sådan er det, og så er der nogle særlige forhold i København, hvor der var nogle tilbage købsklausuler i forhold til nogle grunde, der gjorde, at huslejen steg lidt mere. Og så er der rigtig mange, som jo har fået internetforbindelse via deres bredbånd og via deres kabel-tv, og det koster også lidt mere. Så på den måde, men selve huslejen ligger jo fast i 30 år, og tilbagebetalingstiden på den, når man laver almene boliger. I skal huske på, at cirka en tredjedel af støtten til at opføre almene boliger, de betales via et indskud fra kommunerne og ydelsesstøt fra staten.
Carsten Hansen, den samme Brian Svensson, han har et meget kontant spørgsmål. En lovændring gjorde det i sin tid muligt for lejerne i almennyttige boliger at købe deres egen lejlighed. Boligselskaberne har helt åbenlyst saboteret denne rettighed. Er det bare, som det skal være, Carsten Hansen, spørger han.
Det var sådan, at den borgerlige regering jo førte ideologisk kortsum mod de almindelige boliger. De var sure på dem, de tabte jo valget i 1998.
Og ideologisk, der er I jo blevet enige med de borgerlige siden.
Ah, det er jo ikke enige med dig, Torben Sten.
Bjarne Corydon, han er godt bud på en blå finans.
Nu var det ikke det, vi skulle diskutere i dag.
Nå, vi må godt diskutere ideologi.
men når det er sagt, så vil jeg godt sige, at det er så faktisk sådan, og det fik man jo efterprøvet helt op i Højesteret, at hvis man skal sælge boliger, så er det den enkelte afdeling, der skal beslutte det. det er jo beboerdemokrati. De ejer, så at sige, de boliger, de bor i. Og det er dem, der bor i den enkelte afdeling. Der var lidt diskussioner om det var hovedbestyrelsen, der skulle bestemme i en boligselskab, eller det var afdelingen. Der afgjorde højesteret, at det var faktisk afdelingsbestyrelsen. Så det vil sige, hvis man skal sælge en blok eller to eller så videre, så er det afdelingsbestyrelsen, der skal gøre det. Jeg tror, uden at I må hænge mig fuldstændig på tal, så er der solgt omkring 60 boliger i Danmark indtil videre. Jeg har ikke nogen ideologisk modstand mod, at hvis beboerne vedtager det som lige en helhedsplan, at de sælger en blok eller to, det kan der være noget fornuftigt. Det, der er vigtigt, det er, at man inddrager de mennesker, der bor i området. Men hittil har vi jo haft brug for alle vores mange dejlige almene boliger. Tag København, hvor vi sidder nu. Der er der faktisk for lidt boliger. Så der er jo ingen grund til at sælge ud af dem, når nu man har en god bolig til en rimelig husleje, der er velvedligeholdt.
Et allersidste spørgsmål, som går i lidt anden retning. Lige tilbage til landdistrikterne. Kasper Ly Netterstrøm, en af de få succeshistorier fra statens side i at løfte et udkantsområde er oprettelsen af Aalborg Universitet med det store fokus på ingeniørstudierne. Det har løftet uddannelsesniveauet og skabt mange videnstunge arbejdspladser i Nordjylland. Hvorfor kan man ikke gentage succesen andre steder i landet? Hvorfor ikke oprette et teknisk universitet på Lolland Falster for eksempel? Skriver altså Kasper Ly Netterstrøm.
Jeg synes, Kasper har ret i det her. Der er faktisk sket det, man har fået en klynge, der kan agere og kan interagere med samfundet, og så har været med til at løfte Nordjylland. Nordjylland er faktisk en succeshistorie. Efter alle industrivirksomheder lukket, har man faktisk fået en underskov af mindre og større virksomheder.
Det kan man vist roligt sige, at Lolland Falster ikke er...
Nej, men det var bare for at understøtte det, Kasper siger. Må jeg ikke sige, at hvis man tager Syddansk Universitet, som jeg kender fra mit eget område, de har jo lagt en meget, meget stor afdeling i Sønderborg og en i Slagelse. Og der er ingen tvivl om, at det, at man har uddannelse til stede i et område, er med til at løfte uddannelsesstandarden. Og der vil jeg opfordre vores universiteter til at kigge på, og jeg ved, at de gør det, til at lægge forlagt undervisning, til at lægge institutioner under universiteterne rundt omkring. Og det gør man faktisk allerede i dag. Man kan sige, at der skal selvfølgelig være et vist grundlag for, at man kan gøre det. Men hvis nogen har lyst til det, går jeg gerne ind i en dialog for, om vi kunne gøre noget i forhold til højere læreanstalter også på Lolland Falster.
Det er begrænset tilsagn, kan jeg høre her. Men tak for
det er jo selvstyret.
Tusind tak skal du have, Carsten Hansen, med denne vision om, at vi får en afdeling af universitetet i Nakskov.
Det sagde jeg, gik ind i en dialog om det.
Men tak for besøget.
Godt, og nu skal vi jo videre.
For nu kommer næste levende billede ind her. En ny undersøgelse viser, at op mod halvdelen af uddannelserne på universiteterne ikke er tilstrækkeligt relevante for arbejdsmarkedet. Et wake-up call, siger Sofie Carsten Nielsen, nyudnævnt radikal uddannelsesminister. Velkommen til.
Tak skal I have.
Altså, der er nok at tage fat på, når vi skal snakke med dig. Men det, der har kaldt os... bed dig om at komme. Det er selvfølgelig, fordi du er nyudnævnt, men også fordi, at du selv sagde her tidligere på ugen, da der kom en undersøgelse, det viste, at op mod 50%, en undersøgelse viser, at op mod 50% af de højere uddannelser på universiteter og sådan noget, ikke er voldsomt relevante for arbejdsmarkedet. Og du kalder det selv et wake-up call. Nu sidder du her lysvågen. Hvad vil du gøre ved det?
Jamen,
du kan jo gøre noget.
Ja, og det er jeg sådan set også i gang med. Det, som er vigtigt, tror jeg, at holde fast i, det er, at der er masser af rigtig gode uddannelser i Danmark, der heldigvis får vores kandidater ud på arbejdsmarkedet, og det skal der blive ved med. Og så kan man diskutere, hvordan man måler relevans, og om det skal være på aftagerpaneler, eller hvad det skal være.
Om der er et problem, ikke?
Der er nemlig, der er i hvert fald en udfordring for en række steder. Og det, som er mest interessant, synes jeg, det er der, har universitetsuddannelserne, har uddannelsesinstitutionerne, også de andre sådan set, en tæt nok tilknytning, en god nok dialog, en dynamisk udveksling af synspunkter og viden om, hvad der foregår på det arbejdsmarked, som de skal sende deres kandidater ud til. Det skal de have, og det er noget af kritikken handler om.
Hvordan kan det være gået så galt? Altså, det du sidder og nødder, det er jo sådan, at jeg næsten hører sådan et ekko af Helge Sander. Det er vel ikke rigtigt, vel?
Nej, men det er jo heller ikke galt. Vi har jo rigtig mange,
der
kommer i arbejde og får nye idéer og forsker og udvikler.
Vi taler ikke om,
at
det, der går godt. Det har vi ikke tid til. Ja. Vi er nødt til at sige, når du siger, hvad skal der så ske?
Jamen, vi har nedsat et udvalg, og jeg ved godt, det lyder kedeligt, men ikke desto mindre, så er det som regel en rigtig god idé at få gået tingene ordentligt igennem. Vi skal se på, om vi indretter vores uddannelser rigtigt.
Jamen, kan du komme så langt, hvis vi skal have en massiv slankning af tilgang til litteraturvidenskab, for eksempel?
Nej, det er ikke sikkert, at det skal være sådan en. Det kan, vi ser også på et af elementerne i det her udvalgsarbejde og i det opfølgningsarbejde, der skal laves i forhold til Produktivitetskommissionen, der ser vi på dimensionering som et element. Altså det at sige, skal der skrues op og ned for optaget på nogle uddannelser. Det sker jo på nogle uddannelser. Altså, vi har jo et antal læger, vi uddanner, fordi vi mener, der er brug for et antal læger.
Men det har vel heller ikke chokeret dig, at for eksempel RUC kommer ud som topscorer med en hel masse uddannelser, som der ikke rigtig efterspørges. Altså, betyder det, er du ikke nødt til simpelthen at sige, at der skal virkelig ske noget på RUC nu?
Jeg er i hvert fald nødt til at sige, at man skal have en bedre tilknytning til det arbejdsmarked, man skal have sine kandidater ud til. Der er masser af rukere, der får job, og de gør det også rigtig godt. Men der, hvor man kan lære noget, tror jeg, og som allerede er i gang med at blive indoptaget, det er for de steder, både rundt omkring i verden, men også i Danmark, hvor man netop har en tæt tilknytning, og man taler med de kandidater, man allerede har sendt ud. Hvad laver I, når I kommer ud fra den her specifikke uddannelse? Hvad er det for nogle kompetencer, I bruger i de job, I sidder i nu? Jeg har et eksempel, som jeg har sagt nogle gange, så det bliver måske lidt træls at høre det igen, men ikke desto mindre, jeg har lige været i USA på den her inspirationstur. Men endnu før det, har jeg hørt om det her Harvard-eksempel, som man meget struktureret har brugt i nogle år, talt med deres historiekandidater. De har sådan, det de er ret gode til, og der er mange ting, der er anderledes i USA, som vi ikke vil have her. Men de er rigtig gode til at tale med deres alumne, altså deres tidligere kandidater. Og det har man gjort meget systematisk på Harvard på historielinjen spurgt, hvor arbejder her nu, viser sig en meget stor del af deres historiekandidater arbejder i eksportsektoren. Det var måske ikke det, man lige havde regnet med. Godt. Hvad er det så for nogle kompetencer, I bruger i den sektor? Er der noget, vi kunne have gjort anderledes for, at I endnu højere grad blev i stand til at bidrage i de job, I nu sidder i, som I kunne bruge nu? Tag det med ind i udviklingen af uddannelsen, for vi vil gerne have vores historikere i job, og det er jo skønt, hvis folk gerne vil læse historie, men de vil også gerne læse historie, så de kan få et job bagefter. Så er der en toning, om man siger, jamen hvis man gerne vil i eksportsektoren, så vil det nok også være godt at vide noget om, hvordan fungerer den sektor, hvordan fungerer erhvervslivsmekanismer helt generelt, at det er noget, vi kan bruge til også at udvikle en historieuddannelse. Så det ikke er sådan, at jamen i dag, der får du den her uddannelse, den passer til lige præcis det her arbejdsmarked, som så desværre ofte er i det offentlige.
Vi skal have en telefon til Charlotte Rønhof, som er forskningspolitisk chef i Dansk Industri, det der hedder DI nu om stunder. Charlotte Rønhof, er du med os?
Det er jeg, ja.
Hej, velkommen til programmet.
Hej, tak skal du have.
Altså, hvad er DI? Det vil sige, repræsenterer jo erhvervslivet. Hvad er jeres holdning til den her undersøgelse om, at der mangler en relevans i forhold til rigtig mange uddannelser?
Man kan også sige, hvad er dit gode råd til Sofie Carsten Nielsen?
Jamen, jeg synes helt overordnet, så er der først og fremmest grund til at glæde sig over, at man overhovedet er kommet så vidt nu, at man erkender, at der er et problem. Altså, der er et problem i forhold til, hvor mange vi optager på universiteterne i dag, og på en række uddannelser, hvor ringe beskæftigelsesudsigterne så er. Og det er jo det, man har erkendt, og derfor har man meget fornuftigt, som ministeren også fortæller, nedsat et udvalg, der skal kigge det rigtig grundigt efter i sømmene. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man denne gang tager håndfast fat. Altså, det er sådan set meget fornuftigt, det som ministeren også fortæller.
Hvad mener du med håndfast?
Jamen, der mener jeg. Altså, en ting er jo, at man kan sige, jamen, skulle vi ikke prøve at erhvervsrette flere af uddannelserne? Det har man forsøgt i en årrække, og det er sådan set også... Det er sådan set også udmærket, men det løser ikke det grundlæggende problem, nemlig at der bliver optaget for mange på en række uddannelser, samtidig med, at vi mangler unge mennesker, ikke mindst inden for de tekniske uddannelser, altså inden for ingeniørområdet. Og derfor er det også rigtig godt for mig at høre, at ministeren jo selv nævner dimensionering som et værktøj. Det er jo lidt påfaldende, at de steder, hvor vi bruger dimensionering i dag, som ministeren selv nævner, så er det jo blandt andet på medicinstudiet. Altså det er jo studier, hvor man kan sige, at beskæftigelsen faktisk ser rigtig god ud. Der er oven i købet måske udsigt til en lille mangel, mens alle de uddannelser, hvor man år efter år optager unge mennesker, hvor rigtig mange af dem ikke har udsigt til job, der dimensionerer man ikke. Og der gik rektoren jo selv ud forleden og sagde, jamen det kan vi godt, altså det ansvar tager vi nu på os. Man kan altid undre sig over, at de ikke er vågnet op før, nu vågner de pludselig op. Og det er sådan set også en vej at gå, at de selv kunne dimensionere. Men hvis man ikke tror på, at de kan det, så kunne man også gå ind og dimensionere centralt, som jeg næsten hører ministeren sige.
Charlotte Rønhof, Sofie Carsten Nielsen må lige have lov at replicere på denne her lange opfordring.
Ja, men jeg vil ikke lægge mig fast på konkret dimensionering eller hvor det skal komme fra. Jeg er også rigtig glad for, og jeg vil gerne tilslutte mig, at det må meget gerne fortsætte, at de aktører, for eksempel rektorerne, men også andre i hele undervisningen, uddannelsessektoren, at de faktisk melder sig i denne her debat. Og jeg er glad for, at Charlotte Rønhof og DI også gør det, men gerne mange flere, også konkrete virksomheder. Hvad er det, I har brug for? Hvad er det, I ser er de største udfordringer i det her? Jeg tror ikke, at vi kan lave sådan en dimensionering, der hedder, jamen næste år får vi brug for 10 ingeniører mere, så laver vi 10 pladser der, og 10 mindre af den anden. Man kan ikke lave sådan en en-til-en, for vi ved ikke, og det er jo også det, og det er jeg sikker på, at Charlotte er enig i, det kan hun jo bekræfte om lidt, at vi ved ikke, hvad arbejdsmarkedet præcis har brug for, men vi er nødt til at have den der helt kontinuerlige, tætte snak, tætte dialog med arbejdsmarkedet, med virksomhederne om, hvad er det for nogle kompetencer, der bliver mere og mere brug for, og hvordan kan vi så udvikle uddannelserne i den retning?
Nu er der noget, der hedder incitamenter, også økonomiske incitamenter. Det går regeringen ind for i rigtig mange, rigtig mange sammenhænge. Hvorfor bruger man ikke det på uddannelsesområdet? Altså, hvis det er sådan, man vil... At vi ikke har brug for så mange, der læser litteraturvidenskab, så skulle det måske koste noget at gå på litteraturvidenskab. Hvorimod, hvis man har brug for rigtig mange, der skal være... Du går på DTU, altså de tekniske videnskaber, hvor der er stor efterspørgsel for, jamen, så skulle der måske være en gulerod af en anden. Hvad vil jeg, at man får nogle penge for at gå der? Hvad vil jeg? Er det noget, som ministeren kunne være åben over for? Hvad mener det i øvrigt? Nu kan ministeren svare først.
Skal jeg starte? Jeg er ikke... tilhænger af brugerbetaling på uddannelse. Jeg synes, noget af det er fantastisk. Man kan godt blive rigtig inspireret af de gode universiteter i USA. Man kan også blive rigtig, rigtig desillusioneret over de dårlige, den anden ende af spektret, og hvor lidt der er til dem. Jeg synes, vi har et helt unikt system. Vi har fri og lige adgang til uddannelse, og det er en af grundværdierne for mig i det her samfund. Så det
mener jeg... Det var efterlønnen jo også, altså nu...
Ikke for mig, det har han ikke været
hjemme.
Det er en fuldstændig relevant debat. Jeg synes, det er helt åben over for tanden. Jeg siger bare, det er noget af det, som jeg synes, også når jeg kigger rundt omkring i verden, som er et gode. Det udvikler
det
os.
Det lyder ellers som noget, som Bjarne Corydon godt kunne være lidt lun på, jo. Nå, vi skal lige høre det i.
Charlotte Rønhof.
Ja, altså, i forhold til brugerbetalingen, så synes jeg, altså faktisk er det jo sådan, at det udvalg, såkaldte Søndergaard-udvalg, så vidt jeg husker deres kommissorium, så må de jo egentlig ikke forholde sig til brugerbetaling. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, så hvis ministeren har en mere åben tilgang, så synes jeg, at man skulle tage det med. Hvis man vil se på brugerbetaling, så tror jeg, man skal gøre det på den måde, at det er en brugerbetaling for alle, på alle uddannelser. Det er jo ikke sådan, at vi i det her samfund ikke har brug for nogen, der læser litteraturvidenskab eller folder sig ud som kunsthistoriker efterfølgende. Men det, der er det gode ved brugerbetaling, altså det, der er jo fordele og ulemper ved alle de værktøjer, man overhovedet kan tænke, eller incitamenter, man kunne forestille sig at tage frem. Det, der er fordelen ved brugerbetaling, er, at der tager den enkelte studerende faktisk også selv et ansvar for sit eget liv. Og der må man nok være ærlig at sige, at mange af de incitamenter, vi i øvrigt sidder og arbejder med, der behandler man jo lidt de studerende som sådan en gang baby-universitetsstuderende. Fordi alt ansvaret, det er noget, som universiteterne påtager sig, eller bliver pålagt, eller ministeriet skal tage sig af. Men der er meget lidt incitament for den enkelte studerende. Så der er noget skønt ved det med, at man kan sige, at du har faktisk også et ansvar selv. Det er punkten op i lommen. Det tror jeg også kunne gøre dem til lidt mere krævende studerende, som jo også er noget af det, man ser på den gode side i USA. Men der er fordele og ulemper ved alt, hvad man kan komme i tanke om. Og derfor synes jeg faktisk, det kunne være fint, hvis brugerbetaling, altså man så på det ligesom alle de andre værktøjer. Og så er det selvfølgelig rigtigt, som ministeren siger, der er ikke nogen, der forestiller sig, at man skal sidde og dimensionere ned på et studie med plus minus 10 studerende. Men vi har faktisk været en stemme i den debat i mange år, og med de fremskrivninger, vi har, og mange andre i øvrigt har kigget på, så er det jo ikke nogen stor nyhed, at vi mangler ingeniører. Altså, og det ved ministeren også udmærket. Så jeg tror, altså, det, der er vigtigt at huske det her, vi skal selvfølgelig ikke helt ned og detaljplanlægge, det er der jo ikke nogen, der kan gøre. Men vi kan godt lave de fremskrivninger og bruge dem som et udmærket kompas på vores vej. Og der er det altså sådan, at arbejdsmarkedet på mange måder er forholdsvis konservativt, meget mere end man forestiller sig. Og det var også derfor nogle gange, når uddannelsesinstitutionerne er meget kreative med at finde på nye uddannelser, så siger vi sådan, at hold, altså kunne man ikke bare, kunne nogle af den nye udvikling ikke bare være et enkelt valgfag på et studie? I bund og grund, så har vi brug for de uddannelser, vi stort set kender i dag.
Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef hos DI. Tak fordi du var med os her.
Sofie Carsten Nielsen, du må lige have en replik på det.
Ja, men jeg er ikke enig i det med brugerbetaling. Jeg synes, det vil være forkert i forhold til vores fri og lige adgang til uddannelse, og det vi også bruger uddannelse til at give folk fra, uanset hvilken baggrund du kommer, flere muligheder for at vælge. Det gør vi ikke godt nok, men det skal vi gøre bedre. Og i forhold til det her med mange specifikke og Jeg er åben over for diskussionen om, kan man på en eller anden måde i lidt bredere forstand være med til at dimensionere. Men nu vil jeg jo gerne se anbefalingerne fra de folk, der sidder og arbejder med det.
Så skal jeg lige læse en lytterkommentar. Den kommer fra Alexander Schwartz Thorvaldsen, og han anfører, at den her undersøgelse, vi refererer til, altså den her undersøgelsen, vurderede kun, i hvilken grad uddannelserne benytter sig af aftagerpaneler. Ingen med respekt for sig selv, kan gøre det til det eneste kriterium for kvalitet. Og så nævner jeg jo ikke med stor glæde, men det er Danmarks Radios Detektor tilbageviste rapporten, lige så udstillet, at hysteriet var på et falsk grundlag. Og jeg hørte også det indslag, og selvfølgelig synes jeg også, det er meget, altså hvad er en aftager, hvordan definerer man de her ting. Men jeg vil da så bare sige, og det skal du så bakke mig op i, Sofie Carsten Nielsen, Alexander, det kan godt være, at det er en meget hysterisk udlægning af rapporten, men at der er et problem, det er vi enige om, ikke?
Ja, det er nemlig helt rigtigt, man kan ikke bruge, og det er også sådan meget, hvad er et aftagerpanel, og hvem sidder i det, og hvem har ansvar for, at de rigtige sidder i det. Og jeg synes ikke, at jeg kan godt forstå, Alexander er sådan set enig i, at det kan man ikke bruge som den eneste overhovedet indikator for noget som helst. Men det må ikke skygge for debatten om uddannelserne i tilstrækkelig grad uddanner deres kandidater til et rigtigt arbejdsmarked.
Og et af de nøgletal, man måske kunne tage fat på, det er for eksempel nogle de seneste beregninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som viser, at 59% af den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2021, forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Og her er knap 27% lang videreuddannelse. Undskyld, der er vist noget, jeg lige har taget fat i.
Men ved du hvad, så bryder jeg lige ind her med noget helt andet.
Det var ikke detaljer, jeg skal have fat i, undskyld.
Du kan lige lede efter det, men fordi jeg har en totrinsraket her, fordi altså, det er jo et kæmpe område, du har sat dig på. Men et af de ting, som jeg godt vil bede dig om at tage stilling til, det er, at altså en ting er alle de her uddannelser, men hvad gør vi med niveauet på dem? Og for et par uger siden, der havde vi en lektor, Sten Laugesen Hansen, som havde skrevet et indlæg i Berlingske, hvor han var på besøg hos os her i studiet. Og altså, han synes, at det var nogle indimellem underlige studerende, han havde. Og vi skal lige høre, hvad han sagde, det kommer her.
Det er måske over halvdelen, der har problemer med basal talforståelse, som brøkregning og procentregning. Men heldigvis er der
over halvdelen skulle slet ikke have lov at være der.
Ja, altså hvis jeg bare starter med et dødssygt eksempel, så er en af de opgaver, der blev stillet også i en tidligere DR2-dokumentar, og som jeg har stillet i overvis for at tjekke niveauet, det er, en vare koster 160 kroner, når der er fratrukket 20% rabat. Hvad koster varen, før rabatten blev fratrukket? Og halvdelen af optaget ved ikke, at det var så 200 kroner, den kostede før. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg vil sige, halvdelen burde egentlig i første omgang ikke optages. Men nu er det så heldigt, at mange af den halvdel, der ikke kan finde ud af det, de er heldigvis motiveret og erkender, at det er et problem, at de ikke kan finde ud af det. Og så bliver de faktisk rigtig gode studerende bagefter. Så derfor er det så heldigt, at det kun er en tredjedel, der er problemer med.
Jamen altså, det er jo helt vildt. Altså selv jeg ville, hvis jeg fik god tid til at kunne regne det her ud.
Yes.
Sofie Carsten Nielsen, gør det ikke intro? Altså denne her mand underviser det der på det, der i gamle dage hed Landbrug Højskolen, ikke? Hvor man skulle blive dyrlæge, og siden tidernes morgen skulle man faktisk have et meget højt gennemsnit for at komme ind på de her uddannelser. Altså, er det her egentlig i virkeligheden ikke et værre problem, at vi har studerende gående på højere læreanstalter, som simpelthen aldrig skulle have været der?
eller skulle have haft mere i den skoletid, de havde, inden de kom ind, skulle have haft lidt mere hjælp og lidt mere uddannelse. Jo, det lyder som et problem. Altså, det er jo faktisk også det, vores folkeskolereform handler om. Mere matematik, mere dansk, engelsk fra første klasse. Nogle af de her basale ting.
Altså, der har vi
en tid,
katastrofe
og vi
på
kan ligesom
15-20
rulle den bold videre tilbage, og så ender vi i vuggestuen, ikke? Og det kan vi jo ikke på den måde bruge til noget.
Jamen, er det så ikke bedre at sige til hr. Steen Laugesen Hansen, at den tredjedel af dem der ikke kan lave det der regnestykke, og som ikke kan finde ud af det, ud nu og her?
Jamen, der er jo nogle krav til på de uddannelser, vi har. Det er der jo. De er jo ikke blevet altså meget lettere at komme ind på. Nogle steder er der, fordi der ikke er så stort optag, og nogle steder er det lettere, fordi der er færre, der ønsker det. Og det er jo så hele den der diskussion om, skal vi faktisk til at dimensionere bredere eller hvad. Men jeg må bare sige et eksempel fra den her USA-tur. Jeg ved godt, man ikke lige kan overføre tingene, men på MIT, Massachusetts Institute of Technology, der havde de sådan for 10 år siden haft en filosofi om, at der skulle man nok have 10%, og det er jo altså et eliteuniversitet, hvor man vælger folk ud, men stadigvæk, der havde de nok en filosofi om, at 10% skulle, de 10% dårligste skulle ud rimelig hurtigt, fordi det viste, at her, der holder vi virkelig en høj standard. Og den filosofi havde de i høj grad ændret til, at nu der handlede det om, at de tog ansvar for at få folk igennem. Fordi at man skal hjælpe og måske i høj grad skræddersy sine uddannelser, og det kan man også bruge mange nye læringsformer til, at få den enkelte løftet. Han siger jo også her i eksemplet, der er faktisk en tredjedel, der er så motiveret, at de kan
indhente
og komme op på niveau.
Men jeg kender altså også personligt folk, der underviser på universitet, som simpelthen har sådan nogle dødvægter gående år efter år. Og det er jo ikke noget. Det er jo ikke, hvem har glæde af det?
Nej, det er der ingen, der har. Vi skal dyrke engagementet og motivationen, og det skal være en langt højere del af det at være studerende. Og det er jo også derfor, apropos hvad Charlotte Rønhoff sagde før, vi har faktisk stillet krav til de studerende om at tage ansvar for deres studietid, om at være heltidsstuderende. Det har vi jo med SU-reformen. Så derfor er det også rimeligt, at de så, og vi stiller krav til de uddannelser, de tager om, jamen, så skal de også tilbydes et heltidsstudie, som har en så høj kvalitet, at man kan løftes og komme op. Det er rigtigt, det er et problem, hvis der er så mange, der ikke kan følge med i nogle af de allermest basale ting. Det skal vi tage hånd om i ungdomsuddannelserne, i folkeskolen, og så må vi jo blive ved med at prøve at løfte niveauet. Men jeg synes også, at uddannelserne selv har et ansvar for, hvad kan vi gøre noget for at løfte de her unge, så de også får glæde af det, og faktisk sådan, så motivationen stiger.
Og stemmen, I hører her, det er uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, som er på besøg hos os her i dag, til en samtale om, hvorvidt de videregående uddannelser er så relevante for erhvervslivet, som de er, eller måske er, eller måske ikke er. I hvert fald er der noget at tyde på, at de ikke er helt så relevante. Og en af de nøgletal, nu roder jeg rundt i mine papirer før, men nu har jeg faktisk fundet det tal, som jeg synes egentlig illustrerer problemstillingen. Det er en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at en lang uddannelse langt fra er en jobgaranti. Hver femte af de unge under 30 med en lang videregående uddannelse står i dag uden job. Altså 20%. Det er knap 40.000 arbejdsløse unge under 30 år. Ledigheden er målt i procent lige så høj som blandt unge uden anden uddannelse end folkeskolen. Det siger jo, synes jeg i hvert fald, at vi uddanner nogle mennesker på et højt niveau til arbejdsløshed, og det er jo ikke særlig godt med de knappe ressourcer, vi trods alt har. Det er jo fint nok, at de får en uddannelse, men hvis det ikke bliver brugt til noget, så bliver vi jo nok nødt til at gå systemet igennem. Og det er jo så også det, I er i gang med, kan man sige.
Det er præcis det, vi er i gang med, og jeg erkender og anerkender fuldt ud, at her er nogle helt reelle udfordringer. Altså, status quo er ikke en mulighed. Det er ikke muligt bare at sige, at vi fortsætter sådan, som det går nu, fordi det kan vi ikke blive ved med at udvikle os af og leve af og finansiere den velfærd, som vi også gerne vil have i fremtiden. Så det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, vi har taget fat på. Jeg vil ikke være den, der siger, at man skal afholde sig fra at tage en videregående uddannelse, men jeg vil meget gerne være med til, selvom jeg også er de videregående uddannelsers minister, at sige, måske er det ikke alle, vi skal være bedre til at se, ligesom det ikke er alle, der skal gå i gymnasiet, og vi derfor laver en erhvervsuddannelsesreform, fordi mange flere muligheder bør være attraktive for flere. Vi har måske en tendens til, at det eneste rigtige og fine, det er at gå i gymnasiet og så videre på universitetet. Og det vil jeg gerne være med til at gøre op med. Det tror jeg ikke på, at det eneste, som Danmark får gavn af i fremtiden.
Og det er altså en radikal minister, der siger de her ting. Så
det glæder vi os voldsomt over. Jeg er jo meget enig.
Men nu skal vi lige tage et par lytterspørgsmål, for vi har jo lytter på det her program.
Det
så
har vi.
Vælter ind på vores Facebook-side, Kort på Steno, og stiller spørgsmål. Og det er der nogen, der har gjort i forvejen. Så vi tager lige et par hurtige spørgsmål her til Sofie Carsten Nielsen. Det er Thomas Elmgren Wissing Johansen, som skriver. Spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen. Ville løsningen på erhvervsrelevans, fjumre og useriøsitet ikke være, at studerende selv skulle betale eksempelvis via statslån for deres uddannelse? Det vil give fuld motivation til at finde et studie, der kan give arbejde, til at blive færdig hurtigt og til at tage sit studium seriøst. Og det vil gøre det uden en social bagside, så længe der er adgang til lånet for alle. Tager man en lang videregående uddannelse, så ender man med at være blandt de rigeste i landet. Det er vel kun fair, at man selv betaler for dette.
Jeg tror ikke, at vi skal have... Vi har nogle ret gode lånemuligheder i Danmark, og vi har også et godt og meget privilegeret. Det synes jeg er bestemt, at vi skal anerkende et meget privilegeret SU-system, altså støttesystem til at tage videregående uddannelse i Danmark.
Det er vist ret enestående i hele verden.
Det er ret enestående, men vi har også lige reformeret det for at få de studerende lige lidt hurtigere igennem, og til at engagere sig i, at det faktisk er fuldtidsstudier, man skal tage, når man er på en videregående uddannelse i Danmark. Så vi har lige taget det skridt. Jeg tror ikke, at vi skal over i et rent lånesystem, fordi der er masser af erfaringer, der viser, at så er der bare desværre flere unge, der så... i hvert fald, som ser ud nu, tenderer til at sige, så skal jeg ikke have en uddannelse. Og det synes jeg helt generelt ikke, vi skal ud i. Det er et gode at få en uddannelse, det giver dig flere muligheder og mere frihed.
Iben Hjort skriver, start med at sløjfe teologi og anden gudelære og udbyde det på Folkeuniversitetet sammen med en række sproglige sysselfag, egyptologi og, det må nok stå egyptologi, eskimologi og kulturantropologi, kommunikationsfag og det mest esoteriske fra humaniora. Husk også en grundig oprensning af det forældede neoliberale diktum i økonomifagene, skriver altså Iben Hjort. Kommentar, minister.
Jamen, der er vi ude i den her med, er det... en specifik uddannelse. Jeg tror, man kan ikke gå ned og måle på, har vi lige præcis brug for fire af dem og otte af dem. Teologer får job masser af steder i det danske samfund og kan bruge...
Dog sjældent i erhvervslivet, vil jeg sige.
Og kan bruge den generelle kompetence, men jeg vil rigtig gerne være med til at diskutere, er de uddannelser, har de en bredde og en dybde, der er nok til, at de faktisk også giver deres kandidater job? For det er det, der også skal være vigtigt her.
Kasper Ly Netterstrøm skriver, kan jeg ikke spørge ministeren, hvorfor vi ikke kan kopiere det amerikanske college-system? Der har man brede bacheloruddannelser, og først på masterniveau specialiserer man sig på alt for alvor. Det gør det nemmere for de unge at vælge uddannelse, samtidig med, at samfundet ikke står tilbage med så mange blindgyde kandidater, som har læst eskimologi eller nanoteknologi.
Nu skal vi ikke være ude efter det der eskimologi. Det er virkelig relevant for dansk.
Nu skal ministeren svare.
Ja, men jeg synes også, der er forskellige ting at lære af forskellige traditioner og systemer rundt omkring. Og det her med at få måske en lidt bredere grundkompetence på bacheloren, men samtidig med, at det måske er noget, man faktisk kan gå ud og bruge direkte i et job, og så komme tilbage, måske senere, hvis man har brug for det eller lyst til det, og tage en overbygningsuddannelse. Jeg så gerne, og det arbejder jeg også med, at vi har mere sammenhæng i uddannelsessystemet, at vejene, altså man siger, sporene for de enkelte bliver mere tydelige. Hvis du er her, der skal altid være en vej videre. Men du skal også altid kunne sige, nu går jeg ud på arbejdsmarkedet nogle år, men jeg kan komme tilbage og tage den næste klods. Og når jeg går ind på denne her erhvervsakademiuddannelse, denne her bachelorretning, så kan jeg se for mig, hvad er det så for nogle muligheder, jeg har videre, hvis jeg har lyst til det. Det arbejder jeg med, og det er noget af det, som vi kommer med, når vi skal lave en lov om uddannelse. At det bliver både lettere at flytte igennem det, men selvfølgelig skal der også være nogle fagkrav.
Tusind tak skal du have, Sofie Carsten Nielsen, radikal uddannelsesminister.
Og forskning.
Og forskning. Tak fordi du kom. Fordi Cordua Steno lakker mod enden.
Og i næste uge, der får vi fint besøg af Bent Jensen, forfatter og historiker, som er barsler med et stort værk om Danmark under den kolde krig.
Jeg skal love for, at det er et stort værk. Det er så tungt, at jeg næsten ikke magtede at bære det. Men Cordua Steno er slut. I redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.